Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, sestry a bratia v Ježišovi Kristovi, ja veľmi ďakujem, že môžem aj ja svojou troškou prispieť na tejto konferencii a podeliť sa o to svoje svedectvo dobrovoľníka, aj keď priznám sa, že tu stojím v takej bázni, preto lebo všetko to, čo som si pripravil, tu vlastne odznelo. Takže ja teraz poviem, že budem hovoriť ozaj nie teologicky, ale ďakujem aj bratovi Markovi, že to povedal tak teologicky, tak možno tie slova, ktoré použijem a ja, si budete vedieť pretransformovať do tej teológie. Možno by bolo dobre, keby tu stal namiesto mňa nejaký pacient. Veľmi sa mi páčilo chlapec z východu, keď prehovoril. Viete, bol som na jednej konferencii, kde ma pozvali, hospicovej, možno je tu pani profesorka, zazrel som ju vonku, kde som tiež svedčil o dobrovoľníckej službe v nemocnici a v tom sa prihlásil z publika jeden pán, ktorý povedal, áno, ja môžem svedčiť o tom, ako sa ma služba dobrovoľníka dotkla, som bývalý pacient, zažil som tú službu a povedal ten svoj zážitok. Takže bolo to také namiesto tých slov, ktoré som ja hovoril, ten zážitok toho pacienta. Prvé, čo mi napadlo, keď som bol požiadaný podeliť sa s vami so svedectvom, bol citát z prvého listu Jána, 1. kapitoli, verš 1. Čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme. Veľa ľudí sa ma pýta, lebo však poznajú už aj z môjho okolia, že chodím do nemocnice ako dobrovoľník, a pýtajú sa, že či ma to naplňa, čo tam zažívam. A tento citát mi vždy nejako vybehne, že vlastne aj ja som v tej vinici, kde to evanjelium je ozaj živé, že ja som tiež súčasťou toho evanjelia a pohybujem sa tam, kde sa nachádza ten chorý trpiaci, ako tu už veľakrát odznelo, ktorého spájame vlastne s Pánom Ježišom. Počas mojej služby som stretol veľa pacientov. Niektorí boli veľmi významní z oblasti, či už aj politiky, alebo aj kultúrneho života na Slovensku. Ale stretávam sa aj s ľuďmi, ktorí sú bez domova. A nemocnica je práve to miesto, kde sa vôbec nerobí už rozdiel. Viete, videl som aj vysoko postaveného politika, ktorý potreboval tie úkony, o ktorých tu bolo hovorené. A bol na izbe, kde boli aj ľudia, ktorí možno celý život nezažili takú tú ľudskú spolunáležitosť. No jedným z tých významných osobností, a môžem to už teraz povedať, preto lebo Don Anton Srholec išiel k otcovi, takže bol aj on pacientom minulý rok, stretával som sa s ním a môžem vám povedať, že rozhovor s ním bol pre mňa ako sviatosť. On každé slovo, ktoré povedal, alebo vetu, tak bolo prorocké slovo do mňa, do mojej služby, do môjho súkromného života. Na jedným z tých slov, ktoré, alebo veta, ktorú on povedal, že každého, kto teda pracuje s ľudskou osobou, čiže či už sme to pracovníci, alebo teda vy pracovníci v zdravotníctve, my ako dobrovoľníci, alebo tí, čo sú v hospicoch, alebo v charite, že on považuje za prvý stupeň zasvetenia. No a dneska to vlastne odznelo aj z úst pani doktorky, ktorá povedala, že to vlastne všetci sme povolaní do tzv. Všeobecného kňazstva. Čiže ja by som to presne spojil, že ten prvý stupeň zasvetenia ako všeobecné kňazstvo, ale nie preto, aby sme my boli nejaký ako nadradení, alebo si mysleli, že sme niekto, kto vstupuje v tej chvíli k tomu pacientovi, ale aby sme mali tú veľkú bázeň vstupovať do toho prostredia, kde nielen sa narába s telom, to je záležitosť lekárov, ale aj s tou ľudskou psychikou, duchom a dušou. Veľmi často mi aj pacienti hovoria, že chodia do Jeruzalema. Teraz je to moderné Izrael, Svätá zem, Jeruzalem, po stopách Pána Ježiša. A pamätám si, keď mi jedna pacientka tak líčila, že bola, myslím, v Getsemanskej záhrade a že to tak veľmi prežívala, že čo keď náhodou aj ona stojí na mieste, kde stal Pán Ježiš. A ja za tých 7 rokov, ako chodím ako dobrovoľník do nemocnice, si toto uvedomujem a je to pre mňa také zo dňa na deň alebo z roka na rok silnejšie, že aj to pôsobenie nemocnice je vlastne ako keby Jeruzalém. A dneska to tu takisto odznelo, že keď navštevujeme toho pacienta, vlastne navštevujeme pána Ježiša, tak ja mám veľký dôvod mysleť si, že prostredie nemocničné je práve ten Jeruzalém. Vidím to tým svojim duchovným pohľadom, preto lebo koľko pacientov prejde, či už po vlastných nohách, alebo na vozíkoch ho vezú, alebo na posteliach. Často vidíme krvavé škvrny pred kaplnkou alebo pred úrazovkou. Čiže sú tam aj, je tam aj rukolapný dôkaz, že tade išiel chorý, trpiaci, tak je to pre mňa taká bázeň, že aj ja sa pohybujem v tom prostredí a môžem vám povedať aj také osobné svedectvo. Často prichádzam zvonku z toho svetského prostredia a niekedy rozladený, namosúrený, či už ma niečo v súkromí postihlo, alebo som ako šofér zažil nejakého šoféra, s ktorým som úplne nesúhlasil vnútorne, a zrazu prejdem tú bránu nemocnice a často si poviem, dneska nemôžem ísť ku pacientovi, lebo mu neprinesiem pokoj. Ale prekročím bránu nemocnice a v tom momente opadá akýkoľvek stres, nervozita a ja som naplnený takou bázňou a teším sa do tej služby. Takže myslím si, že je to veľmi dôležité byť tak naplnený pokojom. No, dneska najčastejšie slovo nemám čas, myslím, že to odznelo aj v diskusii od duchovného otca z Tatier. Nemám čas, hovorí sa aj medzi rodinnými príslušníkmi často, keď sú o niečo požiadaní. A ja to vnímam z pohľadu dobrovoľníka, že my vlastne dávame ten svoj čas, to, čo si zarezervujeme a seba samého k dispozícii tým, čo to potrebujú. Mne sa veľmi páči, keď náš kaplan Juraj, ktorý je tu s nami, nám na konci svätej omše často dáva požehnanie a hovorí, prijmite požehnanie najmä tí, ktorí idete do služby niekomu, kto je v tejto chvíli od vás slabší, ako ste vy. Je to silné slovo, preto lebo my si často myslíme, aký sme dôležití, že ideme, vstupujeme k pacientovi, ideme mu teraz pomôcť, ideme sa s ním rozprávať, ale my zažívame svedectva od tých pacientov, ktorí nás svojím spôsobom naplňajú, dodávajú nám takú silu, tú svoju takú energiu, ako prežívajú aj to svoje pacientstvo, keď mám takto povedať, tú svoju chorobu. A je to pre nás teda dôležité si uvedomiť, že v tejto chvíli je niekto možno slabší a ja som ten, ktorý má tú silu a môže prísť k nemu a môže s tým pacientom komunikovať a dať mu to, čo možno tomu pacientovi chýba. No, prežívame milostivý rok milosrdenstva, svätý rok a modlíme sa tú modlitbu, ktorú máme od pápeža Františka. A ja vždy, keď vstupujem k tomu pacientovi, tak mám tú vetu, kde sa hovorí tvoj pohľad plný lásky. Myslí sa pohľad pána Ježiša. A to mám vždy toto na pamäti, keď sa pozerám na pacienta, že ten môj pohľad musí byť plný lásky. Žiadne odsudzovanie, posudzovanie, žiadne komentovanie možno niečoho, aj to tu už odznelo, my môžeme s niečím možno aj nesúhlasiť, ale ja v tej chvíli nie som kompetentný tomu pacientovi buď dávať nejaké rady, alebo s ním komunikovať. Ja som tam jednoducho, tak ako to je aj v názve tohto svedectva, že je to terapia prítomnosťou. Dôležité je, aby som tam bol. A ten pohľad plný lásky, ja mám tiež takú skúsenosť s jednou babičkou, keď som prišiel na oddelenie a babička ležala, bola pekne prikrytá a ja v tej chvíli, ak som sa pozrel do jej očí, to tak vždy človeku dôjde, že to sú, pane, tvoje oči. Neviem, koľko trval ten pohľad a ona zrazu hovorí, prosím vás, mohli by ste ma prikryť? Bola prikrytá. Tak ja som len tu ten paplo nejako našuchoril, tak som jej ho potiahol bližšie a ona mi hovorí, ďakujem vám veľmi pekne. Viete, to sú niekedy, nič som nepovedal, len som tam bol, Ja to tak často nazývam, že je to taký súzvuk duši, že naše duše sa rozprávali. O čom neviem, ale ja som sa snažil, aby ten môj pohľad bol ozaj plný lásky. Veľmi často pacientom hovorím parafrázu na skutky apoštolov, čo sme aj tento týždeň čítavali pri svätých homšiach, lebo prídem na izbu a poviem im, že som teda dobrovoľník, že by som im mohol byť niečom osožný a oni mi povedia, viete čo, všetko máme, ale zdravie nemáme. A ja im vždy tak poviem, viete, ja nie som lekár, neviem vám pomôcť medicínsky, ale to, čo mám, to vám dám, viem sa modliť. Pán ma naučil modliť a on ma pozýva do modlitby. Až s tým súhlasíte, budem sa teraz s vami modliť. Odovzdáme pánovi to, čo vás trápi a necháme to na neho, aby on konal vo vašom živote. A môžem vám povedať, že veľa aj neveriacich povie, modlite sa. Možno by si niekto povedal, však topiaci sa aj slamky chytá. Ale ja si myslím, že často, lebo fakt to zažívam, že pri tej modlitbe aj s tými neveriacimi dochádza k tomu, že ja tú modlitbu skončím, netrvá dlho, ja tú modlitbu skončím a tí ľudia sa zrazu otvárajú a povedia vám veci také, čo by ste, možno, čo nepovedia ani doma svojim najbližším. Takže tá modlitba má aj taký, by som povedal, terapeutický charakter, že tí ľudia sa ako keby tak osmelia, že môžu povedať to, čo by možno druhým nepovedali. No aby človek vôbec mal takúto schopnosť, tak je dôležité viesť duchovný život. To asi mi dá tu každý za pravdu. Dôležité osobná modlitba, sviatosti v našej cirkvi, to, čo máme. A zase by som spomenul to, čo prežívame aj v našej nemocnici pod vedením otca Juraja, že vždy mávame večer ten team building, ktorý tu nás bol už nazvaný, ale my to voláme, že zdieľanie o 17:30, kde si vymieňame skúsenosti navzájom, ktoré sme zažili zo služby a ktoré potom môžeme z tejto služby navzájom sa tak povzbudiť. A o 6:00 mávame vešpery, kedy vlastne odovzdávame všetkých tých pacientov, ktorých sme mali v službe, ale nedokázali sme im vlastnými schopnosťami pomôcť. No a to, že to ozaj zabera, keď mám použiť takéto slovo, tak je aj jeden taký príbeh, svedectvo, ktoré poviem v krátkosti. Keď som bol, lebo som v nemocnici ako dobrovoľník, ale som už vyše roka aj mimoriadny rozdávateľ svätého príjmania, navštevujem pacientov s Eucharistiou a bol som takto poslaný na jednu izbu, kde nechodievam, na oddelenie aj na izbu, zaniesť Eucharistiu pacientovi, ktorý sa mi javil na prvý pohľad, že nie je úplne orientovaný, tak som s ním začal najprv komunikovať, aby som sa presvedčil, či vôbec môže tú Eucharistiu prijať. Po presvedčení, že je to tak som sa s ním pomodlil a zrazu z pravej strany pacient, ktorý bol za plentou, začal mi hovoriť, že sú to rozprávky, že ako síce modlitba bola pekná, ale že on je po ťažkom úraze, kedy došlo k pretrhnutiu miechy a že už nikdy nebude chodiť a že chce zomreť. A dokonca mňa prosil, že či mu to neviem vybaviť, keď už mám teda také známosti. Možno teraz ste zvedaví na to, že čo som mu povedal. Viete, to neviem. Preto, lebo ja vždy, keď prichádzam aj do tej služby dobrovoľníctva, tak sa snažím odovzdať pánovi. Pane, pošli ma tam, kde ty chceš, daj mi slova také použiť, aby to boli tvoje slova, slova života a až sa ty dotkneš skrze moju prítomnosť niekoho, tak ťa budem chváliť za to. Ale to samozrejme nie je, že budem ťa chváliť, ale že tým, že to budem vedieť, že takáto situácia nastala, tak jednoducho nemôžem mlčať, že moje ústa ťa budú chváliť. No a skrátka, viedol som s ním rozhovor s tým pánom možno 5, možno 10 minút, neviem. A slúbil som mu, rozlúčili sme sa a slúbil som mu, že ho ešte určite navštívim. No a na druhý deň zrazu kaplan Juraj šiel po nemocnici, keď som išiel do služby, on mi hovorí, poď sem, musím ti niečo povedať. A že čo sa stalo? A on mi hovorí, že stretol som prednostu z toho oddelenia, kde si bol a iba povedal, dobrá práca, kaplan, dobrá práca pri tom pacientovi. Tak čo iné môže človek povedať? Iba s pánom Mário, velebí moja duša pána. Takéto zážitky máme fakt v tej našej nemocnici. No a bolo by toho ešte veľa, čo povedať, samozrejme. Možno na záver poviem tiež ešte jednu takú príhodu. Prišiel mi domov list v obálke z Popradu, čo som bol teda veľmi prekvapený, lebo v Poprade nemám žiadnu rodinu. Keď som tú obálku otvoril, tak som zostal trošku zamrzený. Prišlo tam parte jedného pacienta, ktorého som sprevádzal v nemocnici, rozpoznal som ho podľa fotky, volal sa Joško. A hovorím, tak ma to trošku rozladilo, že teda si dali tú námahu, našli si moju adresu a ešte mi posielajú parte. Ale to bol ten prvý taký šok možno. Potom som zbadal, že bolo na parte niečo perom napísané. Tak som to prečítal a tam bolo napísané, že vážený pán, moje meno, ďakujem vám veľmi pekne za sprevádzanie môjho ocka v nemocnici. Ani si neviete predstaviť, čo ste pre ňoho znamenal. A ja to nehovorím tu teraz preto, že som sa cítil v tej chvíli ako zase niekto, kto niečo urobil, ale ja som pochopil jednu vec. Ten pán tu bol skoro 2 roky, stretával som sa s ním a za tie 2 roky sme neprišli k tomu, že by on prijal kňaza a že by prijal sviatosti podľa, teda tak, ako to my prežívame. Ale práve z tohto, že mi to párte prišlo a to, ako to tam napísala tá dcerka, pochopil som, že ten ocko odchádzal zmierený, aj keď nie som si istý mohol prijať sviatosti ešte v Poprade, o čom som ja nemusel vedieť, ale aj on zmierený, ale aj rodina bola zmierená s tým, že mladý 50-ročný ocko im odchádza. Tak som to pochopil. Takže v tej chvíli mne fakt nič iné neprináleží, iba ďakovať pánovi, tak aj ešte zvýraznené tie naše slova, čo sa modlíme. A na záver možno už len tie slova zo Žalmu 116, že ako sa odvďačím pánovi za všetko, čo mi dal, kto chce, môže so mnou odpovedať. Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno pánovo, tak nech je za všetko zvelebený pán. Bohu vďaka.